үндэс христийн чуулганы захиалга
доосыг харуулдаг байдал харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан үннийг үзсэн сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Сонсогч танд баримт яриа нэвтрүүлгийн ээлж дугаар хүрч байна. Тэгэхээр энэ хүн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар бид нар хамтдаа хэрвээ та сонголтоо хийх юм бол бурханд ойр байх боломжтой гэсэн сэдвээр хамтдаа ярилцахыг хүсэж байна. Хүмүүс өнөөдөр бурхан надаас хоол байна. Эсвэл над чих хүнтэй ойр байх боломжгүй. Бурхан ер нь байдаг юм уу? Байдаг юм бол яагаад энэ бүхэн болдог юм бэ? Миний амьдралд болж байгаа энэ зүйлүүдийг харахаар ойрхон байна уу? Эсвэл над чих хүмүүс, над чих одоо сул дорой хүмүүс, нүгэлтэй хүмүүс, өчүүхэн хүмүүс нүдэнд нь өртгөөрхөө агуу, өртгөхийн тулд ямар нэгэн зүйл заавал хийсэн байх ёстой юм уу гэсэн тийм асуултуудын дунд бид хүмүүс бид амьдарч байна. Саяхан нэгэн ажил явдал дээр очлоо л да. Тэнд хүмүүс ярьж байна. Бурхан байсан бол миний эгч байжлах байсан да гэж. Харин бурхан байгаа учраас энэ дэлхий дээр хүмүүс ирж буцдаг. Би таныг газар шороноос бүтээсэн. Та нар эргээд газар шороондоо шингэх болно гэж ярьдаг. Тиймээс өнөөдөр бид хамтдаа бурхантай ойр нөхөрлөхийн тулд эсвэл бурхантай ойрхон байхын тулд бидний зүгээс хийх ёстой, бид ойлгосон байх ёстой хэдэн зүйл байдгийг хамтдаа ярилцмаар байна. Энэ бол хичээл биш. Энэ бол хамтдаа бодлоо солилцож байгаа. Бидний бурхны өмнө, бурхнаас дэндүү холдохосоо өмнө түүнд ойртохын тулд нэг нэгэндээ туслах, тийм нэгэн ярилцлахын цаг гэж та ойлгож байна. Та сонголтоо гаргахаас бурхандаа ойртох боломжтой. Тэгэхээр хүмүүс хин нэгэнтэй нөхөрлөхийн тулд сонголтоо хийх хэрэгтэй байдаг. Би түүнтэй уулзахын тулд өнөөдөр энэ зүйлүүдийг цоцоллаа. Би түүнтэй ярилцахын тулд өнөөдөр энэ зүйлүүдийг цоцлоо. Би түүнтэй хамт байхын тулд энэ зүйлүүдээс татгалзъя. Би түүнийг гомдоохгүй тулд би өөрөө дуртай боловч энэ зүйлүүдийг болъё. Гэх мэтлэн хүмүүс бол ярилцдаг. Харин энэ бол амьдралын хамгийн шударга үзүүлэлт, хамгийн шударга зөв үнэн арга юм. Та бурхантай хамт баймаар байдаг уу? Та итгэл үнэншилтэй амьдрамаар байдаг уу? Аз жаргалтай байх 10 жагсаалт гээд саяхан нэгэн нийтийн тээврийн хан дээр наасан нэг жагсаалтыг би хартал тэр жагсаалтын 6 дугаарт аз жаргалтай байхыг хүсэж байвал итгэл үнэншилтэй байх хэрэгтэй гэдэг үг бичээртэй байсан. Итгэл үнэншил яагаад аз жаргалд нөлөөлдөг? Учир нь үнэхээр бид нарыг одоо баяр жаргалтай байх үед наад баярлаад байгаа зүйл чинь үнэхээр зөв зүйл үгүй юу? Наадха чи хүмүүсийг ойлгуулсан байж өөрийгөө баярлуулж байгаа юм биш үстэ гэдэг тэр шалгуур дээр хүмүүс өөрийгөө мэдэж таниж одоо зөв зүйл дээр баярлаа зөв зүйлийн төлөө тэмцэж буруу зүйлийг одоо жигшиж буруу зүйлээс татгалздаг байхын тулд хүнд заавал итгэл үнэмшил хэрэгтэй. Зөв буруу гэсэн одоо шүүхийн эсвэл хуулийн хэмжүүрээр энэ бүхнийг мэдэх боломжгүй байдаг учраас хүн заавал бурхан болон итгэл үнэмшлийн талаар өөрийн гэсэн тодорхой хэмжээний байр суурьтай байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр байр суурь нь за бурхан нэг юм юм тэгээд одоо итгэн гэдэг бол нэг юм зүйл байдсан байх гэсэн мэдлэг биш. Харин таны амьдралын нэг хэсэг байгаа яг тэр цаг мөчид. Таны амьдралд хин нэгэн оролцох боломж нэгдэнэ. Харин хин нэгэн гэдэг нь өнөөдөр баримтат яриа нэвтрүүлгээр тань санал болгож байгаагаар энэ бол Есүс Христийг энэ дэлхийд хүндрэлтний гим нүглийг өөрүүлэхээр илгээсэн тэр орчлын ертөнцийг бүтээсэн бурхны тухай итгэл үнэмшил юм. Би шударга байхын тулд бурхныг сонгох ёстой гэсэн эхний сонголтын талаар ярилцмаар. Нөхөрлийн хамгийн дээд хэлбэр бол юу гэхээр шударга байдал байна. Чи надад таалагдаж байна. Таалагдахгүй байна. Чиний энэ хэсэг чинь ойлгомжгүй байлаа. Чи хэрвээ надтай ойр дотн найзууд юм бол яагаад надад ийм зүйлийг хийж байгаа юм бэ? Би чамд итгэж байхад яагаад миний итгэлийг алдчих байгаа юм бэ? Би чиний төлөө энэ бүхнийг зориулж байхад хэрвээ энэ хэрэггүй байсан бол яагаад эхнээсээ хэрэггүй гэдгийг надад хэлээгүй юм бэ? А энэ бол нөхрөлийн хүмүүсийн дунд байдаг нөхрөлийн хэмжүүр ойлголт. Харин 20 хэдэн жилийн турш Христэд итгэх энэхүү амьдралаар амьдарч явах үед бурхны тухай бодож үзэхэд бол бурхан надад дандаа шударга байсан гэдэг зүйлийг бол би ойлгодог. Яагаад шударга байсан бэ гэхлээр Бурхныг юу гэж хариулахыг мэдж байгаа мөртлөө би заримдаа бурхнаас асуудаг. Бурхны дургүй гэдгийг мэдсэн мөртлөө би түүнийг хийгээд төгсгөлийн бурхан надад хайртай юм чинь сайнаар эргүүлээд өгчтгүй юм багта гэсэн гордлогыг тээх үед надад байд. Библиэлд ант нөхрийн хувьд хичнээн бидэд ингээд төгс байгаагүй ч гэсэн бурхантай нөхрөлөх, бурхантай хамт алхах, бурхантай ярилцах боломжийг бурхан өөрийнхөө хүмүүст зааж өгч ирсэн байна. Жишээ нэгэн удаа бурхан Авраам хэмээх Израилийн өвөгдөөс болсон тэр нэгэн итгэлийн хүнтэй ярилцж байхдаа би өөрийнхөө хийх гэж байгаа зүйлийг Авраамаас юу гэж нуух вүлээ гэдэг үгийг хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ нь бол бурхан биднэртэй нээлттэй байж өөрийнхөө хийх гэж байгаа зүйлийг одоо мэддэг байж тэр зүйл нь хэрэв бид оролцож чадах бол биднийг бас тэр хийж байгаа зүйлийнхаа нэг хэсэг байхыг хүсдэг. Бас өөрийгөө зөвөр ойлгохын тулд хийж байгаа зүйлээ бидэнд тайлбарладаг. Бас өөрийнхөө байр суурийг бидэнд тайлбарладаг гэдгийг бол эндээс бол харах боломжтой. Бас Давид гэдэг нэртэй нэгэн хүн бурхантай янз бүрийн талаар залбирал гуйлт дотроо, талархал дотроо, эсвэл энгийн нэгэн ярилцлаг дотор, эсвэл ойлгохгүй асууж шалах байдлаар бурхантай маш их удаан цагийг, олон цагийг гаргасан гэдгийг бид хэрвээ дуулал ном гэдэг номыг уншаад үзэх юм бол харах боломжтой. Гэхдээ та яагаад чимээгүй байгаад байгаа юм бэ? Гэхдээ миний дайснууд миний эсрэг хүчтэй байна, намайг бүр хүрээлж байна, намайг унгаж байна, намайг ойлуулж байна, намайг зовоож байна. Бурхан минь та намайг сонсооч, та хэдий болтол чимээгүй байх юм. Та бол миний итгэл найдвар, та бол миний хордох газар, та бол миний хүч чадал, та бол миний аврал, та бол миний зогсож болох цорын ганц хөдлөшгүй суур хад мөн. Тэгсэн чинь ингэхүү залбирсан ч гэсэн бурхан чимээгүй байсаар байсан учраас Давид зарим тохиолдолд миний сүнс чив чимээгүй таны хүлээж байна. Хэдийгээр таны хувьд одоо хүртэл дугаа агаад байгаа боловч зөвхөн танаас л миний амьдрал тохиолдоод байгаа энэ бүх эдрэг тайлах учир шалтгаан гарцсан нэрнэ гэдгийг би мэдэж байна. Миний сүнс чимээгүй таны хүлээж байна. Гихмичлэн залбирэн гуйсан байд. Өнөөдөр та хэдэн удаа бурханд хандсан болоод хэдэн удаа яг бурхны зүр сэтгэлийг ойлгож түүнтэй зөв нөхрөлсөн болоод бурхан миний амьдрал байхгүй гэж хэлдэг вэ? Эсвэл бурхан байсан байгаагүй ялгаагүй байх гэж бол хэлдэг вэ? Бид зөвхөн амьдралдаа гарах шаардлагатай байгаа нэг л удаагийн амжилтын төлөө бурханд итгэдэг вэ? Бид нэг л удаагийн тайвшрлын төлөө биш. Бид өөртөө ч мэдхгүй, өөртөөгөө чинь чадахгүй унтаж байхтай хүртэл хин нэгэн миний төлөө санаа тавьдаг гэсэн итгэл үнэмшилтэй, итгэлтэй санаа тавьж байгааг нь мэддэг тэр итгэн одоо тийм итгэлийн гайхалтай сүсэгтэй амьдралтай байхын тулд бид бурханд итгэдэг. Нэгэн удаа Йов гэдэг нэртэй хүн бурханд маш гимзэмгүй үнэнчээр итгэдэг байсан гэдэг бол тухайн үеийн бол Азийн бүх хүмүүс л мэддэг байсан ба. Нэг л өдөр тэр 10 хүүгээ алдаж адуу мал бүх зүйлээ дээрэмчдэд дээрэмдүүлж эхнэр нь түүнийг гүчи ингэж яхаар бурхнаа хараагаад өгвөл таарна гэж хэлэх хэмжээнд эрүүл мэндийн асуудалтай болж дараад нь тэр хотынхоо хог овоолсон газар очоод варны хагархаагаар өөрийнхөө биен дээр гарсан ярыг майжчих үед түүний найзууд нь хурж ирээд түүнийг чамд тохиолдоод байгаа зүйл чиний гим нүглээс болсон бохоо. Чи хэзээ нэгэн цагт өөрөө бурханд итгэдэг гэж хэлдэг хэрнээ итгэдэггүй хүн шиг биднийг мдээгүй хараагүй байхад амьдраад идэм шүү. Хэрвээ чи үнэхээр л бурхантай тэгж зөв шударга харилцаж амьдарч бурхныг дандаа сонгодог байсан бол байсан юм бол өнөөдөр чамайг энэ завлан донд бурхан яагаад аврах замыг, эдгэх замыг, өсөн дэвжүүлэх замыг чамайг хамгаалах тэр байр суурин дээр бурхан ирэхгүй байгаа юм бэ? Чиний тэр магтаад итгээд бүхэл амьдралаа өөртөө байгаа бүх зүйлийг бурхан надад өгсөн, бурхан авах бол бурхан л авна гэж хэлдэг тэр бурхан чинь чамтай хамт байдаг юм бол одоо чиний энэ харагдаад байгаа нөхцөл байдал чинь юу вэ гэх мэтчлэн түүний найзууд нь түүнийг маш их олон одоо гүжирдсэн байдал, таасан байдал, өөртөөхоор дүгнсэн байдлуудаар Йов руу дайрд. Йов бол итгэлийн хүн байсан. Йов найзуудтайгаа бурхныг өмгөөлөн өөрийг нь хамгаалахгүй байгаа, өөрийг нь өвчнөөс эдгэхгүй байгаа, өөрийг нь дормжлоос одоо болтох дормжлоос өмгөөлөхгүй байгаа тэр бурхныг өмөрөн өөрийнхөө итгэж найдаг итгэл найдварыг өнгөөлөн Йов хідэн бүлгийн туршид Библиэлд найз нөхдөдтэйгээ мэтгэлцэх биш харин итгэлээ өмгөөлсөн байдаг. Харин Бурхан түүний талаар төгсгөлд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр найзууд нь миний залц Йов та нарын төлөө залбирвал би та нарыг уучлах болно. Учир нь та нар миний тухай зөв биш харин миний залц Йов шиг Йов миний талаар зөвийг ярьсан гэдэг үгийг Библиэлд гэрчлэн хэлсэн бэ. Амьдрал нь сайн сайхан өвчин зовлонгүй амжилттай алт мөнгөөр илбэгдэлдэг. Энэ дэлхийдэр хүнд хэрэгтэй байдаг бүх зүйл байгаад яг тэр үедээ л хүмүүс би бурханд итгэдэг гэж хэлэх бол амархан. Харин амьдралд нь их олон олон зүйл байхгүй байхад хүртэл бурханд итгэл найдвараа тавьсаар хэзээ нэгэн цагт тэр миний төлөө хөдлөх, надад юм өгөхөөр шийдэх, намайг ивэж итгэж, надад мэрэгэн ухааныг өгч, надтай хамтрах хүмүүсийг илгээх тэр өдөр би яг бурханы хүссэн хүн байхын тулд би бурханд итгэсээр байх болно гэж хэлж байгаа. Тийм нэгэн итгэлийн хүн байх юм бол та бурханыг тэгж сонгох юм бол бурхан бас таныг сонгох болно. Бид өөрсдийн мэдрэмжээ нээ нуугаа бурханд үннээр хэлэх бол боломжтой. Бурхан яагаад миний амьдралд ийм зүйл болж байгаа? Яагаад та хаан вэ? Тэгэхээр дуулал номон дээр хэлсэн Давид, Йов номон дээр гарч байгаа Йов, Эхлэл номон дээр гарч байгаа Авраам гихмэд эдгээр хүмүүсээс бидний сурч болох зүйл бол юу гэхээр Бурхан хизээч хүмүүсээс хол байгаагүй гэдгийг л мэднэ. Харин бид бүр дотроо байгаа нэгнээс үртэл нүур бууруулах гэж оролдог гэдгийг хэрвээ та Библийг уншаад үзэх юм бол ойлгож мэдэх бол. Та Бурхан байдаг гэдгийг заримдаа мэддэг баха. Үүнийг зөвхөн сонсогч та болон энхүү нэвтрүүлгийг явуулж байгаа миний хувьд хэрвээ шударгаар ялцаад үзэх юм бол би бурхан байдаг гэж боддог. Гэхдээ миний амьдралд байна уугүй юу гэх юм бол байхгүй гэж хэлнэ гэж магадгүй та хэлэх байх. Харин бурхан итгэдэг итгэдэггүй бүх хүний амьдралд байсан бөгөөд харин зарим хүн түүнтэй нөхөрлөж түүнд амьдралаа даатгаж дагсан, а зарим хүн нь түүнийг өгөөсөх гэж насан туршдаа оролдох гэсэн нэг юм. Хоёр л сонголтын асуудал байна. Хэрвээ та бурханыг сонгох юм бол бурхан таны сонгох бол. За ингээд нэг гурван зүйлийг сонсогч тантай хуваалцъя гэж бодлоо. Хичээл гэж битгий бодоорой. Бид итгэлээрээ бурхныг дагах ёстой. Бурхны мэлмийн хажуугаар бурхныг хуурж эсвэл бурхнаас ингээд далдуур юу ч болдгүй. Тийм учраас Есүс бидэнд юу гэж хэлсэн мэхээр дуулууртай байдал бол бурхантай дотн харилцаатай байх хамгийн зөв нөхцөл гэдгийг Есүс бидэнд хэлж зааж гисэн. Хэрвээ тийм үг хаана байдаг юм бэ гэж хэрвээ та надаас асуухыг хүсвэл Йохан номон дээр хэрв та нар миний тушаасны хийх юм бол та нар миний нөхөч чүү гэж хэлсэн байдаг. Үүнээс хойш би та нарыг боол гэж дуудахгүй харин анд нөхөр гэж дуудах болно гэж хэлсэн. Тэгвэл бурхан эртний Авраамтай ярилцаж байх үедээ би өөрийн найз Авраамаас өөрийнхөө юу хийх гэж байгааг нух гэж юу гэдэг тэр үгийг Есүсээс өөрийнхөө дагалдагчдад хэлсэн гэж ойлгоход тийм ч их хол зөрөөд байхгүй. Хэрэгтэй Есүсийн тушаалыг биелүүлдэг бол бас юу тушаасныг нь бичиж үлдээсэн Библийг уншдаг бол та түүний нөхөр мөн. Хэрэгтэй Библийг уншсан ч гэсэн тушаасныг нь хийдгүү бол та түүнийг мэддэг боловч түүний сайн найз нь биш юм бэ. Дэлхий дээр их олон хүмүүс би тэрийг танин гэдэг боловч яг чиний найз мөн үү гэх юм бол найз бол биш ээ гэж хэлдэг. Өнөөцөгт Facebook нүүр хуудас хэмээх нэгэн харилцааны хэрэгсэл байна. Цөөхөн хүнтэй найз харин олон хүнийн зүгээр л биевинийгаа мэддэг ба. Би Библиэс дахин нэгэн хэсгийг дуудахаас өмнө хэлхийг хүсэж байгаа зүйл нь Бурхныг албадлагаар, айцаар, үүрэг даалгавраар хүндэлдэггүй юм. Харин бид хайртай учраас бас бидэнд хайртай учраас тэр Бурхан учраас бидэнд юу сайн, юу муу вэ гэдгийг мэддэг учраас түүнд итгэдэг гэдгийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Бид түүнд гомдож болно. Заримдаа урам хугарч болно. Бас бид өөрсдөө урам хугарч болно. Бас сайн бурхныг дагах чадахгүй даа өөрсдөө бас гомдож болно. Тэгсэн ч гэсэн бидний сонголт бурхныг дагах, бурхныг итгэлээрээ дагахаар шийдсээр байгаа бол Библийн ийм нэгэн гайхалтай амлалтууд байдаг гэдгийг би танд уншиж өгөхийг хүсэж байна. Эцэг минь намайг яаж хайрлсан шиг би та нарыг хайрласан. миний хайр дотор байхдаа. Би эцгийнхээ тушаалыг сахиж түүний хайр дотор байдгийн адил. Та нар миний тушаалыг сахиж миний хайр дотор байх юм бол миний баяр хөсгөл нь та нарын дотор байж та нарын баяр хөсгөл нь дүүрэн байхын тулд би энэ дэлхий дээр ирсэн гэдгийг та нар ойлгох болно гэдэг. Библийн энэхүү гайхалтай гэсэн үг. Есүс өөрөө эцэгтэйгээ байнгын сайн харилцаатай эцэгтэй итгэсээр байсан гэдгийг Библи Есүсийн амьдарч ирсэн цаг үеүүд түүний хэлсэн үгүүдээс тодорхой гэрчилдэг. Есүсээс эцэг нь хийхийг шаардсан бүх зүйлийг Есүс өөрийнхөө эцгийн зөв гэдгийг мэдсэн учраас хайраар хүндрэлтэнд хийж өгсөн байна. Жинхэнэ нөхрөлөл бол итгэхгүй байдгүй. Жинхэнэ нөхрөлөл бол өөрийнхөө байгаа зүйлийг нөгөөгийнхөө өмнө дэлгэхэд байдаг. Тэгвэл ортлын ертөнцийг бүтээсэн Бурхан бидний өмнө бүхнийг дэлгэхэд харин бид нар түүний өмнө өөрсдийнхөө зүр сэтгэлийг хайрыг дэлгэхэд хангалттай. Бусдыг хайрлах, туслах, дэмжих, ойлгох хэрэгцээтэй хүнд үед бид амьдарч байна. Тиймээс бид хэрвээ итгэл найдвартай бол амьдралаа цэвэр байлгаж, уучлаар, хайраар, өгөөмөр байдлаар хуваалцах зүр сэтгэлээр энэ амьдралыг дүүргэх юм бол хүмүүс бидний хараад Есүсийн дагалдагч байна гэж мэдэх болно. Тэгэд энэ хүн өөртөө байгаа зүйлийг өгж байгаа шалтгаан нь түүнд Бурхан эргүүлээд өгнө гэдгийг энэ хүн мэддэг итгэлтэй учраас өгж байгаа юм байна. Маргааш юу болохыг мэдэхгүй өжиж өөртөө байгаа зүйлийг хуваалцаж байгаа шалтгаан нь маргаашийг нь Бурхан даадаг гэдгийг мэддэг учраас энэ хүн өгөөмөр, итгэлтэй эцнээ хүндгцүү байсан ч гэсэн урам зориго алдахгүй байдаг юм байна гэдгийг хүмүүс ойлгох боломжтой. Эхний зүйл итгэлээр Бурхтыг сонгох байсан бол хоёрдугаар зүйл дээр хуваалцахад бид Бурхны үнэлдэг зүйлийг үнэлдэг байх ёстой гэж. Тэгэхээр найз нар үнийг л хэд. Яагаад түнтэй найзууд юм бэ? Чамд чиргүүл болоод байгаа юм шүү. Хэрэггүй юм шүү. Орхивол яасан юм? Өөрийнхөө зиндааны өөртөөгөө дахрах, өөрийгөө өсөн дэвжүүлэх хүмүүстэй л нөхөрлөвл яасан юм гэж олон хүмүүс ярьдаг. Харин та Бурхны найз болох тусам Бурхны анхаардаг зүйлийг анхаарч, Бурхны таалдаг зүйлийг бас хүмүүст хийж өгөхийг хүсдэг зүйлүүдийг хийдэг болж эхэлнэ. Тэгээд хүмүүс таны харахтаа чи Есүсийн дагалдагч байх те. Чиний хийгээд байгаа зүйл чинь тэрэнд итгэдэг хүмүүстэй л адилхан болоод байна гэж хэлэх болно. Харин сайн сайхан зүйлийн хариу дандаа сайн сайхан байдаг аа гэвэл энэ бол амьдралын бас нэг худал ойлголт байгаа. Сайн сайхныг хүртэхийн тулд сайн сайхан үлддэггүй юм аа гэж. Есүс зовлон байсан уу? Түн зовлон байсан. Есүс олон олон зүйлийг сонгос, эцгийнхээ сонгосон зүйлийг сонгосноосоо болж энэ дэлхий дээр байхдаа доромжлогдож, ганцаардаж, өлсөж, цангаж, хөөгдөж, ад үзэгдэж хүмүүсийн өмнө эвгүй байдалд орж. Гэхдээ зарим тохиолдолд хүмүүс түүнийг бүр басдаг байсан. Харин Есүс Христэд итгэж амьдарч эхлэх юм бол Бурхан юу хамгийн их анхаардаг вэ гэдгийг та бүхэн ойлгож авах бол. Тэр бол Бурхан хайрлсан хүмүүсээ хамгийн их анхаардаг. Тэр алдагдсан хүүхдүүдэд эргүүлж олж авахыг хүсдэг. Нэгэнт олж авсан хүүхдэд дахин алдагдахгүй тул тэр өдөр болгон анхаарал тавьж харилцаатай байхыг хүсдэг. Хүмүүсийн гэм нүглийн асуудал нь хүмүүсийн хувьд том зүйл гэдгийг хүмүүсийн амьдралдаа алдсан алдаа сэтгэлийн шарах зүрхнийх нь гүнд байгаа тэрхүү өөрийнхөө уучлахгүй байдал нь том асуудал гэдгийг мэддэг учраас өөрийнхөө Есүс Христийн тусаар түүний үхлээр дамжуулан тэдгээр гэм нүглийг нь уучлсан гэдгийг Бурхан бидэнд гэрчилдэг. Тиймээс бид Бурханы үнэлдэг зүйлүүдийг үнэлэх ёстой гэдэг нь Бурхан таныг үнэлсэн бол та өөрийгөө үнэлэх ёстой гэсэн. Хүмүүс тэгж ярьдаг. Бурхан намайг байгаагаар нь хайрлсан гэж. Үнэн. Гэхдээ байгаагаараа үлдгийг чинь Бурхан зөвшөөрөөгүй. Яагаад гэвэл таны дотор Бурхан орсон бол орчлон ертөнцийг бүтээсэн тэрхүү бүтээлч, тэр хүч чадал нь таны амьдралд бас бий болсон гэсэн. Та одоо амьдралаа босгож чадна, бүтээж чадна. Бусдыг уучлаж, хайрлаж, бусдад өгч чадна. Та урд нь олж авахд хэцүү санагддаг байсан тэр зүйлүүдийг олж авах болно. Учир нь Бурхан танд мэрэгэн ухаан, хүч чадал тэгээд амьдралыг хэрхэн авч явах тууштай итгэлтэй байдал бас итгэж болох хин нэгэн өөртөө чинь хамтайгааг сануулж өгч явах бол тиймээс Бурхны найзууд байх гэх юм бол хэрвээ та Бурхны найз байхыг хүсэж байгаа бол Хэрэв та бурхныг өөрийнхөө амьдралд байхыг хүсэж байгаа бол бурхны үнэлдэг зүйл болох түүнийг үнэлдэг байх ёстой. Тэр нь юу юм бэ? Тэр та өөрөө ш. Төгсгөлд нь та бурхны найз юм бол өөрийнхөө найзын талаар сайн мэдэж, түүнийг өмгөөлж, бусдад танилцуулж, түүгээр бахархаж, түүний амьдралд чинь хийж өгсөн зүйлүүдийг хэлж, түүнтэй хамт аж, түүний найз, түүний хийдэг зүйлийг хийж, түүний хийдэг зүйлийг нэг хэсэг гэдгийгэ гэрчилдэг байх хэрэгтэй. Дуудлын номонд нэгэн ийм гайхалтай хэсгийг Давид хаан хэлсэн байдаг. Би амьдралдаа эрен хайх ёстой нэг л зүйлийг түүнээс гуйлаа. Энэ нь эзний гоо сайхныг харж, түүний сүмд бясалгахын тулд би насан туршдаа эзний өргөөнд суухыг хүсэж байна гэж хэлсэн. Харин Есүсийн дагалдагч Паул энэ талаар хэлэхдээ та нар бол өөрөө Бурхны ариун сүм гэдгээ мэднэ үсттэй гэж хэлсэн байд. Ариун сүм дотор юу байдгүй тэр бүхэн таны дотор байгаасаа. Хүмүүс сүмд эрэхтэй амар амгалан олж амьдралын утга учирыг ойлгож Бурхны талаар мэддэг шиг тантай уулзсан хүн тайвширч итгэл үнэмшилтэй болж урам зоригтой болж таны амьдралдаа Бурханд итгэж байгаа байдлыг чи хараад Бурхныг чинь таньж мэдхийг хүсэх тийм зүр сэтгэлтэй болоосай. Бурхантай нөхөрлөхийг маш ихээр хүсээр. Бурхан таныг таны амьдралын бүхэл өдрүүдэд, бүхэл мөчүүдэд мэддэг байсан. Та Бурхантай зэтгэхээр оролдож болно. Тэр өөрийгөө энэ дэлхийн мэрэгэн ухааны хамгийн дээд нэгэн гэдгийг танд ойлгуулах болно. Та Бурхны хүч чадлыг басамжилж болно. Харин тэр танд энэ дэл орчлон ертөнц зүртэл түнгүүгээр эрэгдгүү гэдгийг батлан харуулах болно. Та ямар нэгэн зүйл утгатай утгагүй талаар түүнтэй маргаан үсэх гэж оролдож байна. Харин амьдралын царин ганц утга учир нь Бурханд итгэж түүний өргөөнд байж түүнийхүү Есүс Христийн талаар үнэн зөвийг ойлгож мэдэх явдал гэдгийг та ойлгож мэдэх бол. Тиймээс Бурхантай нөхөрлөхийн тулд бид Бурханы өмнө шударга байх ёстой. Дараа нь бид итгэлээрээ түүнийг дагах ёстой. Тэгээд бид түүний үнэлдэг зүйлийг үнэлэх ёстой. Түүний үнэлдэг зүйлсийг хамгийн дээд нь та өөрөө гэдгийг өнөөдөр энэ цаг мөчид ойлгож авал. Тэгээд энэхүү богдохын нэвтрүүлгийн богдохын хугацааны төгсгөлд сонсогч танд нэгэн хэсгийг хэлж өгөхийг хүсэж байна. Тэр бол Библийн Яаков номын 4-р бүлгийн 8-р зүйл дээр байдаг. Бурхан дойртогтун. Тэгвэл тэр та нарт ойртох болно гэсэн гайхалтай амлалтын ишлэл юм. Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлийг хөгжүүлэхээс өөр ямар ч чухал зүйл энэ дэлхий дээр байхгүй. Учир нь та өөрийнхөө хийж чаддаг зүйл, өөрийнхөө амжилт хүсэл мөрөөдлийг хичнээн биелүүлсэн гэсэн түүнийг хадгалж зөв амьдрахын тулд Бурхан танд хэрэгтэй. Танд итгэл үнэмшил, танд өөрийгөө хорж цагддаг зүйл, өөрийгөө зөв буруугаа цэгних зүйл, бас очиод уулах орон зай, очиод өөрийгөө дүр сэтгэлээ нээх орон зай танд хэрэгтэй. Тэгвэл орчлон ертөнцийн хязгааргүйгээр захирддаг Бурхан тэр орон зайг дүүргэж чадна. Тиймээс Бурхантай нөхөрлөхтөн энэ бол таны сонголтоос эхэлнэ. Хэрвээ та сонголтоо гаргах юм бол Бурхан тантай нөхөрлөхөд өнөөдөр ч бэлэн байна. Та Монголын өнгөлийн эвслийн захиалгад баримт тариа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонслоо. Өнөөдрийн дугаар хичээл биш, таны амьдралын нэгэн сонголт юм шүү.
Энэ номыг одоо нэг
түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогтой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.